never forget you. But should I forget you?
Objekt meseca. Eno nedeljo v mesecu v maniri tigrovega skoka skačemo v preteklost, da bi izprašili zaprašene umetnine ter na novo izpraševali njihovo nosečnost s prihodnostjo. Objekt meseca. Samo na Radiu Študent.
Proces in stanje.
Še tega se je manjkalo, poglej si ga, no, do čiste bebavosti spačen obraz tega nič vrednega, pritlehnega vznesenjaka. Se sama vije fini, neznosto Maksim Maksimovič, dlje od konca neznosnosti.
Slišim znani glas nekje oddaleč. Glas še naprej ustraja, a besede postajajo nerazločne in se počasi popolnoma utopijo v Beethovnovi sonati za klavir številka 8. Imam se zahvaliti svojemu nadvse darežljivemu in najvišjih časti vrednemu mentorju, ki se me je poleg vsega znanja, ki mi ga tako nesebično predaja, sedaj namenil še glasbeno izobraziti, tako kot se za bodočo intelektualno silo zapadnjakov spodobi. Česa tako milo zvočnega se moje uho nikoli ni nadejalo. Kakšna senzibilnost, kakšna strast, kakšno mojstrstvo. Če bi bil še zmerom veren, bi zlahka dejal, da sem v popolnoma blaženem stanju. Kakopak lahko takšna dovršenost in subtilnost nastaneta zgolj izpod rok nemškega skladatelja ali pa mogoče iz kakšne druge zahodnoevropske dežele. Rusija je za takšen presežek še premalo izobražena in preveč reakcionarna, a to se ima z našo pomočjo kaj kmalu spremeniti. Šele s tem trenutkom zares in do obisti razumem svojega prečastitega mentorja Ivana Sergejeviča, da se imenuje za Nemca. Najvišjemu spoštovanju na vkljub, namreč do sedaj nisem bil zmožen sprejeti, da najimenitnejši Ivan Sergejevič zavrača rusko identiteto in raje privzema tujo, evropsko, nemško. Nisem si mogel kaj, da ne bi tega v drobovju čutil kot izdajo. Izdajo Rusije, lastnega naroda in na vse zadnje izdajo mene samega. Paradoksalno se mi je namreč zdelo, da se najboljši človek, intelektualni hegemon cele naše širne dežele, ki mi zagotavlja, da bomo z našimi liberalnimi in razsvetljenskimi nazori Rusijo popeljali do vse njene mogočnosti, kakršna bo tudi evropejcem v ponos, odpove svoji ruski identiteti. Ni in ni mi dalo miru. Nič koliko noči sem prebedel, da bi lahko razumel, a za manj. Strašansko me je žrlo, saj mu zaradi dotičnega občutka nisem mogel biti popolnoma vdan. Ah, kakšna sramota, kakšna slaba vest me je dajala. Brez njega bi bil nič, manj kot nič, bledoličen nič vrednež, pohlevna vovčica, mamin sinček, pitan aristokratek, nesposoben dojeti lastno misel, nevreden svoje eksistence. Jaz pa mu tako vračam. Je suis horrible, vraiment horrible. In res, kakšna sramota, kako nisem mogel sprevideti, kako sem lahko dvomil o tem najimenitnejšem med vsemi ljudmi. On pa je takšnemu nič vrednežu, kot sem jaz, zaupal, ga popolnoma nesebično pojil znanjem, vlagal van svoj dragoceni čas. Na prsih je dojil hijeno. Izdajalec sem jaz, ne on. Ah, Ivan Sergejevič, prosim, odpustite mi mojo brezmejno neumnost, moje skrajne zablode, rotim vas, odpustite mi. Od tega trenutka dalje sem vaš večni služabnik in naj kar na mestu umrem, če me še kdaj, samo za trenutek okuži dvom o vas. kakšno olajšanje. Pravzaprav začetek novega življenja, človeku vrednega življenja. Moderna zahodnjaška misel je skozi hiter tempo rondoja z največjo silo penetrirala v samo srčiko mojega uma. Allegro, allegro, animato, appassionato, patetico. Veselje, nepopisno veselje. Le kako nisem prej dojel, kako pak Ivan Sergejevič, dokler je Rusija v takšnem stanju, sedanjo oblastjo in nazori skrajnega nazadnjaštva, ki jo peljejo v pogubo, ne more sprejemati ruske identitete. S tem bi kompromitiral sebe, svoje nazore, svoje ljudi in idejo Rusije, kakršno si je zamislil in se bo, o tem sem prepričan, materializirala. Ko pa prevzema nemško identiteto, ne tvega, da bi se uklonil, da bi mu kdorkoli gospodoval. Ravno nasprotno, samo on je vladar samega sebe in svojega uma in z razsvetljenskim gajstom nezadržno spreminja Rusijo, da bo vredna njega in postala najboljša vseh možnih dežel. Moj Ivan Sergejevič, moja Rusija! Že pred vhodom veličastne Sankt-Peterburške filharmonije, ko smo z Ivanom Sergejevičem in Maksimom Maksimovičem v dimu cigar prijetno kramljali in sta mi pred koncertom želela predati še zadnje podrobnosti o Beethovnovi sonati, da bi bil čim bolje pripravljen na kritično poslušanje, je moje oko zaznalo tega neznosnega slavjanofila, Fjodorja Mihajloviča Dostojevskega. Opazim ga prvi. Pogledam Ivana Sergejeviča, ki se mu je v tistem trenutku obraz popolnoma zresnil. Če ne bi imel tako dostojanstvenih potez in predvsem duha, bi na njem vsekakor usklil gnus, tako kot se je izrazito zarisal na debelušnem obrazu Maksima Maksimoviča Kovalevskega in mu spolzel ob košatih brkih. In z vso strogostjo je pogledal naravnost v skrajno ubočene oči Dostojevskega. Ta sključena pokveka, absurdno visokega čela, mu je svojimi očmi najbolj pohlevne cerkvene miši, iz katerih si je ta narejeni božji ponos, pogled vrnil. Tiho, skoraj mrmraje, se pozdravita. Vlažen nočni zrak je napolnila napetost in k sreči so nas pozvali na koncert. Brez besed se odpravimo do svojih sedežev. Ivan Sergejevič se ni mogel več zadrževati. Ozračje pa je bilo že tako naelektreno, da bi z naslednjo sekundo molka eksplodirala.
Dize, slavofile, idiot! V nebo upijoča predrznost! Strašen sovražnik Evrope, zaničevalec Nemčije in poglej si ga, gospoda, pride na koncert največjega nemškega skladatelja in najverjetneje se to temu človeku, glede na pomankanje vsakršne refleksije, ne zdi niti malo sporno. Sicer pa le, zakaj se čudim, takšne kontradiktornosti in brezhrbteničarstvo so pri njemu stalnica. Gospodiča prime najmanjši nahod ali pa beži pred svojimi upniki in se zateče v najboljše evropsko zdravilišče ter nadaljuje medene tedne v Italiji. Kar naenkrat slepo verjame znanosti, namesto da bi molil za svoje zdravje k svojemu vsemogočnemu bogu. Čista blasfemija! V najboljši oskrbi in negi v Baden-Badnu na to še sladko zapravlja denar na roleti, ki ga dobi na upod svojega urednika Mihajla Nikiforeviča Katkova za dela, ki mu jih pošilja z večmesečno zamudo, ker, ubošček, on v teh prekletih evropskih državah razpadajočih od razsvetljenskih principov nihilizma, mediokracije, liberalizma in buržuazije na deseto potenco ne more pisati. Njegov duh je zaradi strahopetnega domotožja ubog in bolan, ne najde navdiha, ne brez svoje predrage Rusije, ne brez svojih ljudi, tukaj med temi tujimi brezbožniki, ljudmi, gnilimi in pobebavljenimi od znanosti in misli o napredku in med še bolj neumnimi ruskimi aristokrati, ki jih tako zelo prezira, sam pa se obnaša kot največji med njimi. In on si drzne očitati meni, poleg seveda aristokratskosti, zaradi katere naj ne bi imel pogleda v male ljudi in ruskega slehernika, da zaradi svoje germanizacije in odsotnosti iz Rusije nisem zmožen zajeti ruske misli in čutiti ruskega naroda, ter nasploh česarkoli pisati o Rusiji in da torej nisem več vreden naziva ruskega pisatelja in sem izgubil še svoj zadnji talent. Ha! Domišljavost par excellence. Nikoli mi ni in mi ne bo segel niti. Do gležnja.
Zaslišijo se prvi zvoki klavirja. Ozrem se po dvorani, da si ogledam množico in uzrem kakega znanca. Seveda se mi pogled takoj ustavi na Fjodorju Mihajloviču Dostojevskem, ki, glej ga zlomka, sedi v vrsti za nami, le malo bolj desno. Ves starikav in bled, tako presušenega obraza, da mu bosta visoki ličnici pravkar predrli kožo. Ves odsoten blaženo gleda predse. To zlo, da se izrazim v njegovem ortodoksnem jeziku, bo kmalu zapustilo ta svet, si mislim. Začutim cvet na svojem licu. Odpira se slutnja novega sveta. Beethovnova sonata počasi prehaja v simfonijo številka 2 v D-molu Balakirjeva. Fantastični, nestrpni človek pričakuje rešitev za zdaj predvsem v zunanjih pojavih in najbrž bo držalo, da je resnica menda nekje zunaj njega, nekje v drugih deželah, naprimer v evropskih, v deželah s trdno zgodovinsko ureditvijo, z izoblikovanim družbenim in političnim življenjem. On namreč nikoli ne bo razumel, da je resnica predvsem v njem samem, pa tudi kako naj bi to razumel, ko pa je na lastni zemlji tujec, celo stoletje nevajen dela, brez kulture, ko je rasel kot institutka med štirimi stenami in izpolnjeval čudne in neodgovorne dolžnosti v skladu s pripadnostjo k enemu izmed 14 razredov, na katere je razdeljena izobražena ruska družba.
Prerok!
Pomiri se, okoli človek, in predvsem drugim zlomi svoj ponos. Pomiri se, ti brezdelni človek, in potrudi se predvsem narodni grudi.
Prerok!
Da, poslanstvo ruskega človeka je nedvomno, splošno, evropsko in svetovno. Postati pravi, popolni Rus morda pomeni toliko, kakor postati brat vsem ljudem. Ali če hočete, vse človek. Vse to naše slavjanofilstvo in zapadnjaštvo je velik nesporazum, čeprav je zgodovinsko nujen. Pravemu Rusu sta Evropa in usoda velikega arijskega plemena prav tako draga kot Rusija sama, kot mu je draga usoda rodne zemlje. Ker naša usoda je univerzalnost, pridobljena ne z mečem, marveč z močjo bratstva in našega bratskega prizadevanja za zedinjenje vseh ljudi.
Prerok!
In nazadnje, jaz verujem v to, da bomo mi, seveda ne mi, marveč prihodni ruski ljudje, vsi do zadnjega doumeli, da pomeni postati pravi Rus. Prav to, prizadevati si, da vnesemo dokončno spravo v evropska nasprotja, da pokažemo izhod evropskemu brezupu v svoji ruski duši, splošno človeški in vse združujoči, da z bratsko ljubeznjo sprejmemo vanjo vse svoje brate in morda nazadnje izrečemo dokončno besedo velike obče harmonije. Svet na mojem licu postaja vse težji. Sonata in simfonija se mešata in prehajata druga v drugo. Postaja strašno glasno, vse polno glasov, beseda se zabija v besedo. Dva glasova pa pri tem posebno izstopata. Težka svetloba z vso intenzivnostjo napada moja zrkla.
Neznosno,
ponavlja znan, strog glas z vrhan gnusa. Drugi, pomirjujoč, mil, a dostojanstven ter predvsem zaskrbljen, sprašuje. Mladenič, ste dobro? Uzrem obsijano obličje Fjodora Mihajloviča Dostojevskega, ovenčenega z lovorovo krono, ki se nagiba k meni. Z neba padajo buketi in raznobarvni cvetki lenobno plapolajo proti tlom. Obdaja me ogromna množica, ki vzhičeno vzklika:
Prerok! Prerok! Prerok!
Negiben ležim sredi trga Štrastnaja, s tako zmedenim umom, da niti ne vem, kako preveriti svojo lastno identiteto. Odpiram in zapiram oči ter poskušam zbrati svoje misli. Dostojevski se mi kar naprej prikazuje kot devica Marija. Svoje mrliške perspektive zagledam popolnoma nov in ogromen bronast spomenik Puškina, ki se mogočno dviguje v nebo, pred njim pa kot majhna prikazen stoji Ivan Sergejevič Turgenjev, ki sokolsko pikira vame s pačenim obrazom, iz katerega se cedita bes in stud. Ne morem zdržati njegovega pogleda. Vzhičene in vreščeče ženske in nič manj ekstatični študenti, ki toliko, da me ne pohodijo, vlečejo Fjodorja Mihajloviča Dostojevskega stran od mene, ga cukajo za rokav, mu poljubljajo roke in padajo pred njim na kolena. Sam sem očitno omahnil preden z vso težo svojega telesa in z vso šibkostjo svojega razuma. Skušam si jo pomoči in se spraviti k višku, a me glava vleče k tlom. Ne morem in ne morem se niti za sekundo zbrati. Misli se mi vrtinčijo kot sneg v najhujšem metežu in cefrajo druga drugo, medtem pa v prsih čutim nenavaden mir, vesolni mir. Prav takšno skrajno čudno spokojnost je kljub ekstatični in poblazneli množici čutiti tudi v zraku. Kot bi vsa nasprotja izginila, se vse tenzije sprostile, vsa jeza prešla v veselje in vse maščevanje v bratstvo. Vsi so eno. Le Ivan Sergejevič Turgenjev se živčno prestopa kot tujek v gostiteljevem organizmu.
Poslušaj, Maksim Maksimovič, o tem nikomor niti besede. Lev Nikolajevič je zblaznel. Prav zares do konca zblaznel. Včeraj mi je pisal, da mora z mano danes še pred slovesnostjo spregovoriti o neodložljivih zadevah, da gre za stvar življenjskega pomena in naj se, če sem sile zmožen odtrgati, če tudi 5 minut časa oglasim pri njem. Ob enih popoldne pozvonim pri njegovih vratih in že takoj mi jih kar sam odpre. Oblečen je v spalno haljo in čepico, obraz ima maničen, brado pa razmršeno vse strani. Za roko me vleče v svoj kabinet in me posadi na fotelj. Ivan Sergejevič, vi ste navaden pisun, mazač, dolgočasnež, idiotski aristokrat in zlo za našo domovino. O bog, kako sem se vam pustil vleči. Pozivam vas na dvoboj. Tako prav ste slišali, na dvoboj! Vrešči, krili z rokami, si cufa brado, se spotika in besede letijo iz njega kot iz topa. Niti za sekundo mi ne pusti do besede. Vi le kako si drznete, hoteli ste mu preprečiti govor na slovesnosti. Vi le kaj imate vi povedati o Puškinu? Slabič, nevedneš, navaden pajac ste. 6. knjiga Karamazovih, včeraj v ruskem vestniku. Veličina, veličina mojstrstvo, veličina srca. O, bog! Oče Zosima, Ivan! Fjodor Mihajlovič! Nikoli ga še nisem srečal, a čutim v svojem srcu, vem, on je moj edini prijatelj. Edini, ki mi je zares potreben. Jaz sem le navaden črkarski obrtnik. On je pisatelj! Edini zares pravi pisatelj! On je sol resnice! Poglejte! Tam kurim svoja dela, naj gorijo prazne besede. Vi, Ivan Sergejevič, vi ste zlo. Pozivam vas na dvoboj, jutri ob 3 na mojem vrtu. Je kričal vame in me čisto vročičen tresel za ramena.
Ne samo, da mi misli še kar bezljajo kot mušice v vinu, še hujša je skrajna skizofrenija občutkov, ki prehajajo od smrtne groze do vzhičenosti otroka. A nekaj ustraja. Mir. Le kje se je našel ta mir? Le kje obstaja, ko pa ne vem za svoje telo in nimam nobenega nadzora nad svojim umom? Proces se ne ustavlja, neusmiljeno in z vso hitrostjo proizvaja, a stanje se ne spreminja. Moje misli so tuje, moji občutki odzivno usiljeno moralo. Jaz sem mir. Jaz sem.
Podajo je pripravila Maša Pungartnik. Lektorirala je Višnja, tehniciral je Filip. Snemala sva Muri in Biga.
I'll never forget you. But should I forget you?
Objekt meseca. Eno nedeljo v mesecu v maniri tigrovega skoka skačemo v preteklost, da bi izprašili zaprašene umetnine ter na novo izpraševali njihovo nosečnost s prihodnostjo. Objekt meseca. Samo na Radiu Študent.